Altså, der er jo ikke nogen, der åbner en dør ind til en begravelsesforretning, næsten uden at den knirker. Og når man kommer ind, så er det jo ikke et sted, man går ind og oser. Altså, det er jo ikke et sted, man går og hygger sig. Det er jo, der er jo virkelig en konkret handling, som skal udføres, når man kommer
derind. Det er ret sjældent, tror jeg, man går til en bedemand uden at købe noget.
Ja, præcis.
Jeg kigger bare.
Jeg skal lige se. Ja. Men på den anden side, så er det jo faktisk ideen med mit lille produkt. Det er jo, at man i livet kan åbne den her dør.
I min tid som præst har jeg tit stået ved kisten og set de døde for mig. Jeg ser faktisk sjældent ligene af de døde mennesker, men jeg står ved deres kister. Og indeni, der ligger de så, de jordiske rester, de døde mennesker. Når vi sender et dødt menneske ud på sin sidste rejse, så får det tøj på. Men det kan også sagtens være ens eget private tøj. Jeg har begravet landmænd, der lå i deres blå Kansasbukser. Jeg har begravet efterhånden en hel del kvinder i deres brudekjoler. Og så har jeg et par gange begravet frimurer, der lå i fuldt loge og nat nede i kisten. Men ofte er det bare den pæne habit og en hvid skjorte. Jeg er ikke sikker på, hvad jeg selv gerne vil begraves i. Mange præster bliver faktisk begravet i fuldt ornat med præstekjole, knækflip og pibekrave. Min gæst i dag er blandt andet inspireret af en gammel tradition, der går ud på, at man lægger alting klar til sin egen begravelse i den øverste kommodeskuffe i soveværelset. Og i den skuffe skal der så også ligge det tøj, man skal have på, når man skal begraves. Men ligklæder i dag er en meget passende, lidt skuffende affære. Og det besluttede min gæst så for at gøre noget ved. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er romanforfatter. Jeg er også sognepræst i Folkekirken. Jeg arbejder til daglig med døden som sorg, som minder, som følelser, som åndelig overbygning på livet. Og derfor er jeg optaget af døden. Af hvordan den rammer os, af hvad den gør ved os, men også af hvad den egentlig overhovedet er for en størrelse. Og så er jeg jo efterhånden ret spændt på, hvad jeg selv skal begraves i. I teknikken sidder min producer Anders Skytte, og her i studiet sidder jeg sammen med Nan Rostock, der har lavet et firma, der sælger tøj til døde mennesker, og som også sælger hjælpemidler til, at sorgen kan vises frem. I gamle dage gik man med et sørgebind. I dag gør man det på andre måder. Nan er stewardesse, men hun er også forfatter, og nu er hun altså også tøjfabrikant. Du har arbejdet meget i dit liv som stewardesse, ja. Og du er stadig stewardesse.
Ja.
Hvor kan man møde dig hen?
Jamen, man kan møde mig på stort set hele SAS' rutenet.
Så hvis man bare holder øje med...
Hvis man holder godt øje. Vi ligner jo hinanden, fordi vi jo er uniformerede.
Ja. Og det er, det er et interessant begreb at snakke om i den her sammenhæng, fordi det tøj, vi har på i graven eller i kisten... Det, jeg tror, i gamle dage har det måske været mere uniformeret, altså at man havde nok det samme tøj på alle sammen, eller lige klæder, som man kalder det, lige klæder, som egentlig går helt ind i, når jeg står og læser påskeevangeliet ved begravelser, så kommer der en mand iført, en engel, som kommer i hvide klæder.
Ja.
og jeg tror, det er det, man lidt spejler ned i kisten, når man i gamle dage havde lige skjorter og den slags. Hvordan er du kommet fra himlen, altså stewardessearbejdet, og så hen til at være sådan en, der har et firma, der laver ligklæder?
Det har sin begyndelse i, at jeg blandt andet de sidste 12-14 år har indlæst lydbøger. Og i den forbindelse er jeg også rigtig glad for selv at lytte til lydbøger. Og lyttede til Maren Uthaugs En lykkelig slutning, som jo er sådan en fabulerende slægtsroman om en bedemandsslægt. Og da vi når frem i 1800-tallet, så møder vi en af bedemændene, Christian, som er gift med en hollandsk dame, Femke. Og Femke, hun går i gang med at sy ligklæder for at hjælpe sin mand. Og jeg ved ikke, hvor meget mere, at jeg har læst historien færdig, men jeg vil sige, at de der ligklæder, de festnede sig et eller andet sted i min bevidsthed. Og begyndte at spekulere på, hvordan i alverden med de ligklæder der, var det også noget, man stadig benyttede, fordi... Selvom jeg faktisk har begravet både min oldemor og mine 8 bedsteforældre, så har jeg aldrig set dem
døde. Hvordan har man 8 bedsteforældre?
Det har man, hvis man har 2 sæt, som er blevet skilt og har giftet sig igen.
Åh ja, så har man 4 gange 2.
Yes. Men jeg har aldrig set dem, så derfor har jeg ikke vidst, hvad de havde på.
Altså, de døde?
De døde. Og så kom jeg i tanke om, at min farmor, da hun døde, faktisk i den øverste natbordsskuffe, havde gjort alting klar til os. Hun havde lagt den natkjole, hun gerne ville have på. Hun havde lagt en konfirmationsgave fra sine forældre. Og hun havde skrevet nogle salmevalg ned og andre ting, som var til stor nytte for vores familie. Og så tænkte jeg, det var faktisk en meget stor kærlighedserklæring til os. Det var meget omsorgsfuldt, synes jeg, at vi på den måde kunne følge hendes sidste ønske. Så på den måde tænkte jeg, det vil jeg også gøre for mine efterlevende. Så jeg cyklede ned til den nærmeste begravelsesforretning, som det jo hedder mange steder. Og så spurgte jeg efter en ligeskjorte. Og hun så meget overrasket ud over, at jeg på den måde kom ind for at bede om det, fordi det var ikke noget, de lige havde liggende. Men jeg insisterede, og så tror enten på lageret, eller jeg husker ikke, eller om jeg fik den dagen efter, fandt hun frem til den her pose, hvor i der lå 3 stykker stof. Der var en kvadrat, og der var 2 retangler. Og de sad ikke sammen. Og meningen var så, kunne jeg forstå, at man så lægger kvadraten hen over brystet, og de 2 retangler på ærmerne eller på armene. Og så den utrolig skuffet, må jeg sige, cyklede jeg derfra. Fordi jeg er godt klar over, at man sagtens kan blive begravet i sit eget tøj, og at de ligklæder, man kan købe, det er oftest til mennesker, som enten ikke har adgang, altså hvor hjemmet er låst af, hvor man ikke har adgang til deres tøj, eller til folk som hjemløse, for eksempel, som falder om på gaden og ikke har andet end det, de går og står i. Det kan også være folk på hospitaler, som ligger i hospitals t-shirts, hvor man ikke bliver begravet i en t-shirt med logo fra Rigshospitalet, for eksempel. Og jeg har en onkel, som døde på gaden, og jeg blev ved med igen og igen at tænke på, om det måske var det, han havde fået på sig, da han skulle herfra. Så jeg var sådan både lidt indigneret over, at det var det, man kunne tilbyde folk, som vitterlig ikke havde andet. Og det var jo selvsagt ikke det, jeg ville begraves i.
Det lyder som sådan en lidt fæsende udgave af ligklæder, ikke? Altså, at man får lagt et stykke stof over sig, eller 3, eller 2.
Det er vitterlig ikke det, vi forestiller os, men det er sådan, det er.
Hvad forestillede du dig?
Jeg tror, jeg forestiller mig det, som for folk, der ikke ved, hvad ligklæder er, så ved de det godt alligevel, fordi langt de fleste, de forestiller sig en lang kjortel. En lang hvid kjortel, man trækker over hovedet.
Jeg tænker sådan en lang herreskjorte.
Ja, netop. Ja, præcis det. Ja. Ja. Med en åbning uden snore og ingen lommer og alt det her. Ikke? Bare sådan måske et stykke lærred nærmest. Ikke? Men sådan foregår det bare ikke. Så jeg tog de her 3 stykker stof med hjem, og så begyndte jeg at sidde og tegne det, jeg selv kunne forestille mig. Jeg kunne selvfølgelig, som min farmor har valgt en natkjole, men jeg sov ikke i natkjole, og synes også, at det var lidt fremmed. Så jeg besluttede mig for, at nu vil jeg gå med det der. Og så kontaktede jeg rigtig mange designere, efter at jeg sådan ubehjælpeligt havde forsøgt at designe mig frem til det, der skulle være min ligeskjorte. Og der mødte jeg en meget stor sådan forskrækkelse, når jeg ringede til dem eller skrev til dem. Altså, de brød sig virkelig ikke om at tale om det, jeg ville tale om. Selvom jeg forsøgte at gøre det så nænsomt som muligt, og de ville så måske eventuelt vende tilbage, og jeg ringer til dig og sådan noget, men der blev bare ikke ringet op, og jeg fik ingen henvendelser, indtil jeg så via en ven blev sat i kontakt med en dansk designer, som i den grad tog imod opgaven.
Hvem var det?
Hun hedder Anne Wiberg, en dansk haute couture-designer.
Ja, for jeg var lige ved at bruge det ord før, faktisk, at det er jo ikke ligefrem haute couture med 3 stykker.
Det er det, på ingen måde.
Men det bliver det nu, fordi nu har du fundet hende.
Nu har jeg fundet hende, og hun har hjulpet mig med noget, som jeg på ingen måde synes er haute couture. Fordi det har hele tiden været hensigten, at det skulle være meget enkelt, det der skulle laves. Og udgangspunktet var de 3 stykker stof. Men jeg vil gerne have 2 modeller, fordi jeg tænkte, der er altid nogen, der synes, at den der, men måske den der er bedre. Så jeg har lavet en med plisseringer og en uden, stort set. Og det har Anne hjulpet mig med, og hun tog udgangspunkt i de her 3 stykker stof. Og så var min ligeskjorte jo gjort, kan man sige. Så kunne jeg ligesom...
Og så I lavede en?
Vi lavede en af de 3 stykker der. Og så var lykken jo i en eller anden forstand gjort. Men så tænkte jeg også, at jamen, det er jo ikke bare gjort med mig, fordi det her, det er jo langt større end end mig alene. Synes pludselig, at det bliver meget vigtigt, at vi alle hver især tænker over, ikke bare hvad vi skal have på, men hvad der skal ske, når vi ikke er her mere. Ikke så meget for vores egen skyld, men jo især for vores kære. Så det besluttede jeg, at det ville jeg gå videre med. Jeg kunne også mærke en lille interesse fra venner og bekendte, og altså ikke omkring hele projektet. Så jeg kontaktede en systue, hedder det, og de lå oprindeligt i Ikast, et søskende par der, som havde flyttet deres produktion til Polen, og var flyttet til Polen selv og fortsatte den dernede. Og i samme by, der var der en tekstilleverandør, som kunne garantere, at jeg fik 100% økologisk hør. Og det fik jeg så fragtet fra det ene til den anden, og så var minimumsbestillingen på 75 skjorter. Så jeg bestilte 75 af hver, og så kørte jeg altså nærmest meget jubelglad ned til Lodz, som byen hed, for at hente mine 150 skjorter. Det havde de aldrig været udsat for før. Altså at nogen tog derned hele vejen, kørte 11 timer for at hente 150 skjorter. Men det gjorde jeg, og jeg var bare så lykkelig, da jeg fik de der skjorter hjem, og var overbevist om, at det her, det var det, jeg skulle beskæftige mig med, og få de her skjorter ud og leve. Og jeg tænkte over, da du sagde, at jeg jo laver tøj til døde mennesker, hvilket jo er rigtigt, men mine skjorter, de skal erhverves i livet.
Så det er levende, der køber dem, ja, til når de dør?
Ja, man skal simpelthen tage en aktiv beslutning om, at det her, det gør jeg for dem, der kommer efter mig, altså til ens familie, ens børn, eller hvad det måtte være, ikke?
Og det skal jeg lige spørge dig om noget, lige om lidt, men først så skal jeg lige høre, når man taler med en designer om en ligeskjorte, hvad er det for en kreativ snak, man har der? Altså, hvordan siger man, hvordan skal den skal have flipper, eller den skal...
Ja, altså
hvad fandt de ud af?
Ja, men jeg tror ikke, at den divergerer så meget fra andre typer snakke om tekstil. Jeg har meget lidt forstand på det i virkeligheden. Jeg har intet haft med det at gøre før, så det var mere et ønske om, at udtrykket blev så neutralt som muligt, at den ikke havde for... Altså, den skulle have den her praktiske betydning. Og grunden til, at der ligesom var den kvadrat og de to retangler, det er, at man... Jeg ved godt, at man også kan give tøj på døde mennesker, men man er ofte ude for, at man er nødt til at klippe tøjet op i ryggen, sådan så man faktisk lægger tøjet uden på den døde og folder det omkring den døde. Så derfor er der ikke på min skjorte heller ryg. Så det var jo en praktisk foranstaltning. Så det var ikke sådan, at den døde skulle op og sidde og lægges om på ryggen. De skulle have lov at hvile der, hvor de døde, og så skulle det her tøj så lægges på dem. Så på den måde var det var jo i hvert fald en vigtig praktisk detalje. Så skulle der også være bindebånd, fordi jeg ville ikke have knapper. Jeg ville ikke have, der skulle ikke være tryklåse, og der skulle ikke være, altså det skulle være så enkelt som overhovedet muligt, men det skulle jo alligevel kunne sidde fast i en eller anden grad. Så jeg fik lavet nogle meget lange bindebånd ved manchetterne, og et oppe ved kraven, sådan så det var muligt ligesom at få det til at ligne, at vedkommende havde fået taget en skjorte på.
Det er meget interessant, og nu vil jeg gerne tilbage til det, du sagde med, at det er de levende, der køber skjorter til, når de dør. For måske var det derfor, jeg fik det sådan en lille smule mærkeligt, da jeg pludselig fik fra PostNord sådan en sms om, at der var en pakke på vej, og det var efter, vi havde talt sammen. Og jeg tænkte, jeg kan ikke lige huske, jeg har bestilt noget, der skal komme på snor. Og så kom der en firkantet æske, og den fik jeg, den havde det sådan lidt blandet med at modtage, fordi jeg tror, det var fordi, at det at have en skjorte til, når man dør, det er en meget konkret måde at blive konfronteret med sin egen død på. Og nu vil jeg gøre noget, som hvor lytterne må prøve at forestille sig, hvad der foregår. Men jeg har her foran mig sådan en kartonageæske, tror jeg det hedder, som er lavet af pap, sådan noget tykt pap, og den kan man så åbne, og når jeg åbner den, så ligger der nede i, jeg skal nok prøve at blive ved mikrofonen, så ligger der sådan en, det minder om et hovedpudebetræk, kan man sige, og nu er den ikke lagt så pænt ned i, så jeg prøver lige at tage den op, men det minder om sådan et meget smukt hovedpudebetræk af hør, og inde i den, der ligger der så en, og nu prøver jeg lige at tage den ud her, ligger der sådan en hørskjorte, og den er altså ligesom de mest vidunderlige skjorter, man kan forestille sig, som man har på, når man bor op i Skagen, eller andre steder, hvor der er lyst og sommerligt og let og smukt. Og det er, når jeg lige kigger på den, er det jo en skjorte, den har sådan en lille en lille åbning foran, men det interessante er så, når jeg åbner den, og det er jo det, du lige forklarede, at så er den sådan set bare flad, det er bare et stykke stof, så har den sådan nogle meget brede ærmer, og de har så manchetter herude, som de plejer at have, men med snore, man kan binde. Så man skal forestille sig, at radioverden ligger i en kiste med armene ned langs siden, og så kan man ligesom lægge den her ud over, og så binde den ved ærmerne. Og kan man også binde den?
Og oppe i ved manchetten, oppe i halskraven.
Og oppe ved halskraven, så det, så det ligner en skjorte, kan man sige. Men der er også nogle praktiske ting. Det er noget med, at man ligger meget ofte på savsmuld, tror jeg, når man ligger i en kiste. Så der kan være nogle safter og veder og den slags, som gør, at det måske ikke er helt optimalt at have en skjorte på bagsiden af kroppen, som man kalder det. Så det er sådan, skjorten ser ud, når man køber den. Med i den her kasse er der også... hvordan skal jeg forklare det? Det er en... det er ligesom sådan en aflangt stykke stof med to knaphuller i. Og hvad er det?
Jamen, det er en lille mindelap, og det er, fordi jeg har bedt om at få alt restmaterialet fra skjorterne. Og så har jeg lavet det her, som du så fint beskriver, som et aflangt stykke stof med to knaphuller i. Og tager man den ene snip og fører igennem det ene knaphul, så danner der sig den sløjfe, vi kender fra for eksempel brystcancer, fra AIDS-fondet, fra udsendte soldater. Nøjagtig samme type sløjfe, tror nok er ideen sikkert er kommet derfra. Det der bare er med denne her mindelap, det er, at det andet knaphul, det gør så, at man kan sætte det fast i en knap, som man måske nok har på i kirken, en jakke eller noget. Og så på grund af tyngdekraften, så vil sløjfen vende nedad. Så hovedet på sløjfen, det vender altså nedad, så det har både den funktion, at den verificerer på en eller anden måde mindet. Det er en lille hvid lap. Man har ofte jo sort tøj på, så den lyser som et lille igen minde. Og så er der den her samhørighed, og tanken kom, fordi jeg har en veninde, som skulle begrave sin stedfar, og det var i efteråret, og stedfaren havde fået en kastanje i hver hånd, da han lå i kisten. Og ved indgangen af kisten, der stod et stort fad med kastanjer, som man kunne tage og putte i lommen, eller i hvert fald sidde med under seancen.
Så alle, der var i kirken, havde noget, der mindede om det, han havde i kisten?
Ja, der opstod, fortalte hun, en eller anden form for samhørighed, som jeg synes var utroligt smukt. At, jeg tænkte, at det kan den mindelap måske udgøre i en eller anden grad, at den skjorte, der ligger der, den har også sådan, så man kan ligesom... Altså have den med sig, man kan have den i lommen, man kan tage den på, hvis man har mod på at vise verden, at man er et sted, hvor det gør ondt. Jeg hørte en udsendelse i Klog på Sprog på et tidspunkt om en mor, der havde mistet sin datter, og hun fortalte, at man jo ikke umiddelbart kunne se det på hende. Hun havde sådan lyst til at have et stort banner hen over brystet, eller få tatoveret i panden, hvordan hun havde det. Og så tænkte jeg, at det kunne måske være fint at få genindført en eller anden form for... verificering af, at man har ondt, at man er et sted, hvor, og at man faktisk er klar til enten at blive spurgt om det, eller ind til det, eller og så både kunne sige, det har jeg ikke lyst til at tale om, men tak fordi du bemærker, at jeg har ondt.
Så, det var det, vi havde i gamle dage med sørgetøj og sørgebind.
Ja, og det bliver jo typisk kun brugt på fodboldstadier, så vidt jeg ved. Det er sjældent, man ser nogen med det sorte sørgebind i hvert fald.
I gamle tv-serier.
Ja.
Men det var jo sådan, man havde en habit på, eller en kjole, og så havde man et armbind, der var sort, man trak op over.
Netop.
Jeg tror nok, at det er sidste fase af, at man i gamle dage gik i kulsort tøj i et halvt år, og så gik man i koksgråt i det næste halve år, som var, først har man sorgen, så har man halvsorgen, og så kan man, hvis man sørger mindre, eller hvis man ikke er nært pårørende, så kan man gå med et sørgebind i en kortere periode.
Ja,
så folk ved, at lige nu skal vi lige være søde ved hjørnet her.
Ja, og sådan er der tegn. Og vi bruger det jo på hver vores måde, og vi sørger jo også på hver vores måde. Jeg mødte en afrikansk dame, som fortalte, at der bandt man bånd rundt om håndledet, og når de knækkede, altså efter en begravelse, så skulle man gerne være der, hvor sorgen den ligesom var begyndt at aftage.
Ja, det var meget fint.
Ja. Så der er jo forskellige måder at gøre det på. Altså, jeg har valgt den her måde, fordi jeg synes, både historien med kastanjerne og det her med at have noget taktilt i lommen eller omkring sig, eller noget, man kan udtrykke eller sætte et sted, det var en god måde at vise. Og så kunne jeg godt tænke mig den der, jeg kan godt lide det lyse i det, det hvide i det, ikke? At der er, vi har også talt lidt om, det var egentlig måden, vi kom i kontakt, det var fordi, du brugte ordet efterladt, og jeg bruger ordet efterlevende, fordi der også er en nuance der, synes jeg, i at være enten ladt tilbage i livet, eller at faktisk er den, der skal leve videre.
Ja. Hvad siger folk om sørgelappen?
De har, altså jeg tror i det hele taget, at det her det kommer til at tage min generation, og måske også næste, før man begynder at tage det her produkt til sig. Det er ikke super nemt at få introduceret, fordi der er nogen, der tror, at det netop er haute couture til døde, eller sådan noget, hvilket jo slet ikke er hensigten. Den er blevet brugt, og jeg har fået bestillinger fra flere, som har ønsket flere lapper.
Det var altså, det første, jeg tænkte, men det var, når nu du sagde det med kastanjer, at jeg kunne da godt tænke mig, at
der lå lapper.
At når jeg skulle begrave, så skulle begge de to, der var med til begravelsen,
præcis,
de skulle have hver deres, eller de 50, eller
men
de 30,
Christian,
eller 12.
Det er jo derfor, at man skal bestille den i livet.
Det er nemlig det.
Det er jo der, man kan gøre en forskel.
Og så kunne folk have den på, og så måske fortsætte med at gå med den i en periode.
Præcis.
Det kan jo være, at vi en dag ender med at stå nede i Rema 1000, og så ser vi nogen med en sørgelap og tænker, der er noget der.
Ja, man kan godt opmærksom på det på den
inden
måde,
for det sidste halve års tid.
Ja, på det lav der, ikke? Altså, det kunne være godt, og jeg kunne også godt tænke mig, for eksempel, at man kunne få den digitalt. At man havde mulighed for, der er så meget, man kan sætte på sine profilbilleder og alt muligt andet, at man, hvis man satte den på, så var folk også klar over, at noget var fat, ikke? Og det er jo der, man har en enorm hvid omgangskreds, i hvert fald hvis man er på Facebook, for eksempel, selvom man ikke bruger det særlig meget, så kender man jo flere tusind mennesker, ikke? Som måske kunne have en perifær interesse i at vide, at der var sket noget.
Vise et hensyn.
Ja.
Jeg har sådan en lille tradition hver gang, det er langfredag, at hvor Kristus bliver korsfæstet, der skifter mit profilbillede til kulsort, og så også det der coverbillede bagved.
Ja.
Og der har jeg mange gange været ude for, at folk henvendte sig og sagde, er du okay?
Ja.
Er der sket noget? Ja. Er det din mor eller din far? Eller hvad der er dog sket? Og det er jo fordi, at den signalering, den virker faktisk.
Det gør den.
At man kan sætte en lille sløjfe på, hvis man støtter AIDS-dagen eller et eller andet. Ikke? Eller en regnbue, hvis man er interesseret i LGBT+ miljøer eller sådan et eller andet.
Og
det kan være, at vi en dag kan få en sørgelap på vores Facebook-billede.
Måske.
Hvordan sælger du de her, altså hvordan, ikke sådan, du har en hjemmeside, men den hedder, det skal jeg jo lige sige, den hedder Within Life. Hvorfor hedder den det?
Jamen, det har også været en længere proces, fordi skulle den hedde omsorg, skulle den hedde noget i den retning der, men jeg endte på Within Life, fordi at det her, det er noget, jeg har med mig i livet. Det er vigtigt hele tiden at gøre opmærksom på, at det er jo i livet, vi kan træffe beslutninger. Vi træffer jo hele tiden beslutninger, altså om noget væsentligt i vores liv. Men det der, det skyder vi, og vi kan ovenikøbet skyde det så længe, så det aldrig bliver os selv, der kommer til at træffe de beslutninger. Og man synes, jeg skal bare vide, at hvis man stikker de der to fingre i ørerne og lader som om, at det ikke kommer til at ske, og ikke træffer nogen beslutninger, så er det dem, vi elsker allermest, som kommer til at stå for det. Og jeg synes, med den viden, jeg er jo i en alder, hvor både forældre, svigerforældre, venners forældre går bort. Og hvad jeg hører af historier om altså økonomi og testamenter og slagsmål og alt muligt andet. Og når de så endelig er igennem alt det, der følger med, så lægger de det væk, uden at tænke over, som jeg synes må være det mest naturlige, det skal aldrig overgå min egen familie, og derfor tager jeg fat i det nu.
Så du tager stilling selv til din egen død?
Du kan tro, at jeg tager stilling til min egen død, og jeg vil sige, at jeg er blevet så fortrolig med den, hvis man kan sige det sådan, at jeg ved, at jeg skænker døden en tanke hver evig eneste dag. Det gør jeg, fordi at jeg har en lille Instagram-profil, hvor jeg dagligt laver en lille påmindelse om, at det bør man huske på. Men det har gjort mit liv anderledes på den måde, at jeg sætter så meget mere pris på det. Jeg er fuldt ud bevidst om, at der er en dag, jeg ikke er her længere. Så hver eneste dag, altså måske ikke hver eneste minut dog, men jeg er meget glad for livet, og jeg har stor tillid til, at jeg skal være her rigtig, rigtig mange år endnu. så jeg er ikke spor nervøs for at have den skjorte hængende. Og det, jeg har gjort med min egen skjorte jo, det er, at jeg har den hængende fremme. Min egen skjorte er næsten mage til din. Jeg har valgt den med plisseringer. Men det, der er til forskel fra din, det er, at jeg har fået venner og familie til at lave en lille hilsen, skrive en lille hilsen til mig på den, eller de har haft den med hjemme og broderet på den, sat fotografier på den, så det er blevet næsten et lille kunstværk.
Altså, gør de det? Personaliserer de skjorterne?
Ja, altså, det er der nogen, der gør. Altså,
hvad har de gjort?
For eksempel kan man... Altså, min mor kunne få broderet en lille marguerite på hendes, fordi det er hendes yndlingsblomst. Der er også nogen, der bare har skrevet, tak fordi jeg har måttet være her så længe. Altså sådan, så der ligesom er en lille, nu ved jeg ikke, om jeg har afsløret det, men en lille overraskelse til familien, når æsken bliver åbnet. Ikke? Men min, den hænger altså fremme, og folk passerer den, når vi spiser i samme rum. Jeg bor i øjeblikket i en gammel stald, fordi at vi er ved at bygge et hus. Så der er kun en seng og et spisebord, og så... nogle flyttekasser, og så er der min skjorte, som hænger der. Sådan, så jeg er sikker på, at jeg får alle med. Og jeg har skænket min farmor selvfølgelig så mange taknemmelige tanker over, at hun havde den her skuffe gjort klar til os. Men jeg har også ærget mig over, at det ikke var en tænkt tanke allerede, da hun levede. Fordi så havde hun haft min skjorte i sine hænder, og så havde hun med garanti lavet et smukt broderi på den skjorte, som jeg skal bære.
Hvad er der på nu? Hvad har folk skrevet? Og...
De har skrevet sådan noget helt, i virkeligheden måske lidt banalt, men altså god rejse, eller vi ses på den anden side, eller tak fordi tak for dit nærvær, og alt, altså sådan, måske lidt klichéfyldt. Der er ikke sådan, der er måske i virkeligheden ikke de store overraskelser.
Hvad gør det for dig, at de skriver?
Det gør mig glad. Altså det gør mig glad, at de tør at tage den her på sig, og så gør det mig især glad, fordi at jeg ved, at den dag mine døtre skal give mig den på, vil der være en historie om de mennesker, jeg har kendt, og selvom nogen vil tage afsted før mig, så vil jeg jo ikke være uden dem. De er der alle sammen til ligesom at blive pakket om mig. Og mit håb er, at jeg, når jeg er færdig med mit arbejdsliv, så jeg har meldt mig ind i noget, der hedder Ramløse Husflid, for at lære at brodere. Og jeg håber, at jeg kan sidde og brodere hen over navnene, sådan så jeg kan tage dem sådan lidt tættere til mig.
Og være i hver enkelt.
Ja, være i hver personer, enkelt navn.
Relationer.
Ja, netop.
Du lytter til Dit Liv og Døden. Min gæst i dag er Nan Rostock, der har lavet et firma, som sælger tøj til døde mennesker, som de dog køber, imens de stadig er i live. Og så sælger hun også hjælpemidler til, at sorgen kan vises frem. Mit navn er Christian Ditlev Jensen. Den skjorte der... du har fået lavet. Mm. Den skal du have på et tidspunkt. Hvordan tror du, du dør? Hvordan tror du selv, din egen død bliver?
Jeg håber, som de fleste, at jeg dør uden for mig en hverken psykisk eller fysisk smerte. At det ikke har stået på. Jeg er godt klar over, at man ikke dør af alderdom, så noget vil jeg jo dø af. Og det, jeg synes, det er fuldstændig uforudsigeligt at sige, hvad det må være. Men jeg håber, at jeg, når jeg ligger der, har en fornemmelse af, at jeg har været af betydning. At jeg har gjort en forskel for de mennesker, jeg har kendt. Og at jeg er blevet så gammel, så det er helt naturligt, at jeg skal dø.
Hvor gammel er det?
Det synes jeg... det kan for eksempel være, hvis man har lidt meget længe. Jeg ved, der er jo ingen, der kan sige, hvornår er det i virkeligheden, fordi hvornår er det. Og jeg elsker jo som de fleste formuleringen midt af dage, men så tænker jeg, kan man blive det? Kan man nogensinde blive så mæt, at man ikke synes? Altså det eneste, jeg sådan trøster mig med, det er, at jeg har børn, og jeg har også et barnebarn, og for at der skal blive plads til flere mennesker, så er det jo helt naturligt, at jeg må tage herfra på et tidspunkt for at gøre plads til dem. Jeg har ikke holdt mig tilbage, og jeg har ikke haft et liv, hvor jeg på nogen måde synes, at jeg ikke har levet det. Så, men hvornår? Der må gerne gå 25 år.
Ja, det håber vi meget.
Ja.
Det er også lidt drilsk spurgt, fordi der er jo ikke rigtig noget facit, tror jeg, på den der andet end en gennemsnitslevealder, ikke? Men de fleste håber jo at blive elgamle, tror jeg.
Men jeg vil også sige så længe. Præcis. Og noget andet, jeg tror, måske også kunne være afgørende, det er... at der jo selvfølgelig med alderen også sniger sig en lille ensomhed ind, fordi man kommer til at miste alle ens jævnaldrende. Så på den måde, så håber jeg heller ikke at blive den sidste. Fordi det tror jeg også er svært.
Jeg bliver nødt til at spørge dig om noget, som er lidt voldsomt. Mm. Du sagde, at du har børn og børnebørn, et barnebarn. Mm. Men du har ikke lavet en skjorte til dit barnebarn, har
du? Men det har jeg overvejet.
Det har du overvejet?
Jeg overvejede det, da jeg kom i tanke om det her med min egen farmor. Mm. Altså, jeg laver ikke skjorter til børn. Og det er meget bevidst, fordi de mennesker, der mister børn, de tror jeg vil klæde dem i noget som, altså noget uld og noget lune og noget blødt og trygt og sådan noget der. Og i øvrigt, så er det jo ikke barnet selv, der har valgt, hvad de skal have på. Det synes jeg er en forældrebeslutning. Og jeg forestiller mig ikke, at de kunne finde på at klæde et lille barn i en hørskjorte. Så det er meget bevidst, at jeg ikke har gjort det. Men jeg er jo sikker på, at mit barnbarn også bliver voksen og gammel en dag. Så jeg kunne godt forestille mig måske at lave en skjorte til ham, hvor jeg har skrevet en lille hilsen.
Ja, en voksen skjorte.
En voksen skjorte. Ja. Bestemt en voksen skjorte.
Hvad hedder det? Er der noget med, at man fik i gamle dage sådan en begravelseskjorte, når man blev født?
Døden var jo på helt anden vis meget nærværende i 1800-tallet. Der var jo, man blev både født og døde nærmest i samme seng. Ikke? Man boede tæt, og man boede også sammen med ældre mennesker, som jo ikke blev så gamle. Så døden var meget nærværende. Penicillinen var knap opfundet. Ikke? Så døden var jo en del af livet på en helt anden måde, end vi kender det i dag, hvor vi har overladt det til hospitalspersonale.
Og bare så folk ved det, det er jo meget kort tid siden det her i virkelighed.
Ja,
jeg har talt med en person, som som var i familie med en, der var død, fordi at der ikke var penicillin. Mm. Så det er ikke andet end sådan et par håndtryk væk, vel?
Altså,
at det var livsfarligt at få en rift, eller få en lungebetændelse, eller sådan et eller andet. Ikke? Og jeg ved også, at på Fanø i gamle dage, der fik man i bryllupsgave fik man også en sørgekjole, en sort kjole, fordi man tit blev gift med en sømand, som gik ned med mand og mus til søs, ikke? Og så alle de der blev gift med sømænd og kaptajner især og sådan noget, de fik en meget smuk brudekjole i hvid, og så fik de en meget smuk sørgekjole i sort. Og det var sådan sættet, man fik, fordi den får du brug for.
Ja, og det kan man jo sige, at det gør vi jo, uanset hvordan vi vender og drejer det, så vil vi før eller siden få brug for noget at have på. Og det gik jo fra ligeklæder, altså hvor der har jo siddet nogen og lavet kniplinger og hulmønstre og lavet fine sager, og så har der jo også været nærmest, og jeg tror, jeg hørsække eller noget af den stil for de meget fattige, men jeg tror, det var vigtigt ikke at lægge nogen til last. Altså jeg tror, det har været vigtigt, at man har tænkt, man skulle sandelig ikke, man skulle ikke belaste sin familie med de udgifter, der måtte være forbundet og så videre. Og så på et tidspunkt er man jo gået over til det der søndagstøj. Det ved jeg ikke, om man stadig praktiserer, men altså i hvert fald fortalte du jo om frimursæt og brudekjoler og sådan noget.
Jeg har været ude for det på land, især på landet, at man og det var mænd, at de bliver begravet i deres den der ene hjernehandlerhabit, de nu har hængende i skabet, som de bruger til konfirmationer og den slags, den bliver de begravet, fordi fint skal det være. Og så er der nogle andre, som siger, nej, han gik altid i det der blå, det skal han bare have på, det er hans habit.
Det er, går jeg 100% ind for, det synes jeg også er meget skønt i virkeligheden, hvis man er så identificerbar, at man går i en eller anden form for uniform. Men jeg tror, at vi skal kun ned i min generation, hvor vi faktisk er så, vi er jo så individualistiske, så vi sjældent har en uniform. Jeg ville ønske, at jeg bare tog den samme blå sømandstrøje på hver dag, og så ville mine børn tænke, den skal hun have på, fordi den har hun altid gået med. Men sådan er mit liv bare ikke, og jeg skal ikke begraves i min stewardesse-uniform, så er det sagt.
Hvorfor er det så vigtigt? Altså, er det ikke det ligegyldigt, hvad man har på?
Fuldstændig. Altså, og det er i virkeligheden heller ikke det, der er hensigten. Altså, nej, hvorfor hvad?
Hvorfor kan man ikke bare nøgen? Altså, hvorfor synes du ikke det?
Jamen, jeg synes det ikke, fordi det tror jeg simpelthen er for voldsomt for de efterlevende, at lægge et nøgent menneske ned. Så selvom jeg i og for sig synes, det er smukt, at vi kommer med ingenting og går med ingenting, så synes jeg alligevel, jeg kan godt sætte mig ind i, at de efterlevende synes, at det bliver for nøgent, at man skal ligge dernede. Altså faktisk har jeg måttet lave et par bukser, fordi at nogen synes, at skjorten var for kort. Så selvom at man får en eller anden form for blæ arrangement på, og selvom dynen går næsten op under hagen, så er der alligevel nogen, der synes, at et par bukser, det bør man som minimum have på.
Det skal dække ens bluse lidt.
Ja, der er noget der. Så jeg tror, tøj, det må man nok have på. Og det handler jo ikke om, hvad man skal have på. Det handler om at træffe en beslutning om, hvad det så er, mens man stadig er i livet.
Ja. Og har min skjorte, du har sendt til mig, har den en lomme?
Nej.
Hvorfor ikke?
Jamen, det siger man jo, at man skal ikke begraves i skjorter med lommer, fordi der skal ikke være noget tilbage. Men til gengæld... Ja,
det var lidt drilsk, jeg tror, fordi jeg kunne godt det udtryk.
Det på dig.
Men man hører jo det udtryk, at den sidste skjorte har ikke nogen lommer.
Nej, og det har min heller ikke. Men det har det pudebetræk, som jo rigtigt nok er det, der omslutter skjorten. Fordi jeg ved fra... veninders forældre, man har begravet, at der har været et ønske fra for eksempel børnebørn eller børn eller andre at lægge et lille fotografi eller noget, en lille hilsen ned. Så jeg har lavet en lille lomme på hovedpudebetrækket ved siden af hvad kan man sige, den ligger til venstre for ansigtet. Ja.
Jeg tror, den sødeste historie, jeg har hørt, det var en gammel dame, der var død, som fik 5 kroner med til slik.
Nå.
Fordi det synes hun aldrig, hun fik i livet.
Nej,
så synes familien...
Ja, men der er altså en lomme til en femmer, hvis det skulle være det også.
Hendes søde ægtemand synes, hun skulle da ikke snydes i døden i hvert fald. Jeg har også en anden ting, du sendte den der skjorte, men du har også taget en lille, man kan høre den knitre, en lille papirspose med her, som jeg nu åbner her. Der ligger sådan noget... bobleplast i, og inde i den, der ligger der en meget sjov lille ting, som er jeg lurede det faktisk godt, da jeg så den allerførst. Det ligner en sådan en lille fyrfadslys holder, men den ligner også en sløjfe. Og hvordan er det? Den er lavet af keramik, sådan håndlavet.
Den er lavet af keramik, ja. Og nu har Charlotte, jeg sat et ubarmhjertigt lille fjollet el-lys i, fordi jeg var godt klar over, at man nok ikke må tænde stearinlys i studiet. Men jeg har lavet et lille lys, og det vender jo tilbage til den samme fortælling hele tiden faktisk, at det her, at finde frem til det her lys i mørket. Og jeg ved, at der er bede mænd og damer, som faktisk sætter lys på kisten, for eksempel. Og jeg synes, at den her symbolik, der ligger i den lille sløjfe, jeg kan fortælle, at den lille fyrfadsholder, den minder meget om den lille mindelap. Den er bare mere, den er ligesom lagt ned, og så er den lavet i keramik, håndlaget i keramik. Så det er jo, det er noget med hele tiden at bringe noget lyst og noget venligt frem i hele den her branche, fordi hvad jeg ikke fik fortalt før, og hvis der er tid til det, så kan jeg fortælle, at mit produkt, det blev jo lanceret på bedemændenes brancheforening. De havde en leverandørmesse i Middelfart.
Det må du meget gerne fortælle om, fordi jeg synes, det lyder så fantastisk. Jeg ved, der er nogle af mine journalistkolleger, der har lavet sådan nogle reportage fra våbenmesser og sådan noget. Man bliver helt overvældet over, at tænk, at det findes.
Men
det her er jo endnu vildere. Tænk, at det findes en branche. Hvad kunne man få på den messe?
Jamen, der kunne man altså få alt fra dufte til sten, til faktisk også sådan nogle lanterner, og der var masser af kisteudbydere og urneudbydere, og altså alt, hvad man sådan kan tænke ind i det, de kalder begravelsesforretninger. Men jeg blev ret, altså nu var det selvfølgelig også første gang, jeg kom der med mit lille produkt, lavet i hør, lagt i æsker, der er lavet på en kartonagefabrik af udsatte mennesker, eller mennesker med nogle forskellige lidelser. Og jeg stod der med mit bambusstativ, hvor mine skjorter hang ned og sådan noget. Og jeg blev placeret ude i foyeren, fordi jeg kom sådan meget sent til den her messe, og der var ikke rigtig plads inde i hallen. Og der kunne jeg så se alle de her mennesker vandre forbi og ind i den der store hal, som for mig, da jeg sådan lige forlod stativet et øjeblik, var stål, sten, glas. Og så var det nogle meget hårde farver, synes jeg. Det var sort, og det var rød, og det var sådan... Så jeg forstår godt, at hvis ikke de forstod mit koncept ude i foyeren. Og så tænkte jeg, der er noget med det her, med hele den her begravelsesforretningsidé. Altså, der er jo ikke nogen, der åbner en dør ind til en begravelsesforretning, næsten uden at den knirker. Og når man kommer ind, så er det jo ikke et sted, man går ind og oser. Altså, det er jo ikke et sted, man går og hygger sig. Det er jo, der er jo virkelig en konkret handling, som skal udføres, når man kommer
derind. Det er ret sjældent, tror jeg, man går til en bedemand uden at købe noget.
Jeg kigger bare, jeg skal lige se. Ja. Men på den anden side, så er det jo faktisk ideen med mit lille produkt. Det er jo, at man i livet kan åbne den her dør.
Kan vi ikke holde fast i det lidt, for det synes jeg er meget interessant. Jeg ville jo tænke det på den måde, at Belinda, hun dør, og så ligger hun der og er blevet kørt ned, eller har fået hjertestop, eller har fået kræft, og er død. Og så må det være op til Henning og børnene at finde ud af, hvad hun skal have på i sin kiste. Og det billede, det vender du ligesom helt rundt og siger, det er vores eget ansvar. Og slet ikke de pårørende.
Nej, ja, og det skal virkelig tages med modifikationer, fordi jeg synes, det skal jo ikke være sådan en køreplan, hvor der er fra punkt 1 til punkt 10. Men jeg synes godt, at man kan, for eksempel har jeg jo kaldt det en samtale starter det her, fordi jeg kan godt lide, at man har noget taktilt at tale ud fra. Og en af de første beslutninger, man skal tage, det er, hvad skal afdøde have på? Fordi når først man er lagt i kisten, så laver man ikke om på det. Så det er, når man bliver flyttet fra der, hvor man dør, og ned til kisten i de øjeblikke der, at de beslutninger skal tages.
Men får du mails og sådan noget fra familier, som siger, min kone er død, jeg vil gerne købe en skjorte?
Nej.
Det gør du ikke?
Nej, fordi det er næsten jo en postgang for sent. Med mindre jeg kan rykke ud. Jeg har gjort det med venners forældre, fordi der har jeg kendt dem så godt, og der har jeg kunne køre ud med det samme. Men ellers så er det ikke, det er i virkeligheden ikke sådan, processen er.
Men det er fordi bedemænd
processen
skal jo
er jo, at man siger, har gjort sine nærmeste eller sine pårørende opmærksom på, hvor den æske den står, så de kan gå derhen og tage det.
Fordi det skal gå relativt hurtigt.
Det skal gå relativt hurtigt.
Vi har ikke haft en bedemand herinde endnu, det tror jeg, vi får på et tidspunkt. Men for lige at høre den der drejebog for hvad der egentlig foregår.
Ja,
men
det kommer selvfølgelig an på, hvor man dør. Ikke?
Jo, selvfølgelig. Ja.
Men så derfor så synes jeg jo, at for hele tiden at tage bare nogen af de beslutninger, altså for, og det er jo for at tage noget af praktikken ud af sorgen, sådan som man som pårørende har bare et par ting at udgå fra, ikke? Og det betyder ikke, at mine døtre, de må gøre præcist, hvis de synes, at det skal gøre på en anden måde, og de har det godt med det, så det er den, de skal gå med. Eller lægge noget til, for at noget til er også rigtig godt. Jeg har i virkeligheden ikke så meget. Jeg har, hvad jeg skal have på. Jeg har en, måske to sange, jeg godt kunne tænke mig, at den ene blev spillet der, hvor jeg ligger, når jeg er død, og den anden i kirken, hvor jeg skal begraves fra. Og så har jeg det ønske, at der ikke er en borgerbuket. Jeg har det ønske, at hver deltager ved begravelsen, de lægger en blomst på min kiste. Og det kommer fra, det kommer dels af, at da jeg selv blev gift, der kom alle gæsterne med en blomst hver, og det blev min brudebuket, sådan så jeg ligesom kunne have alle mine venner i en buket.
Ja. Ja.
Senere, da jeg blev 50, der fik jeg en perle af hver af mine venner og i en perlekæde, så de er ligesom altid omkring mig. Og derfor ville det jo være naturligt, at de, der er tilbage, også lægger en blomst på min kiste.
Vil du sige, hvad det er for nogle sange?
Ja, det kan jeg godt. Den ene, det er den, der skal synges, når jeg ligger. Det er Sebastians Den, jeg elsker, som han har indspillet sammen med hende, der hedder Vilma. Fordi det giver sådan et håb, synes jeg, til dem, der sidder der. Den, du elsker, den, du elsker, forlader dig aldrig.
Den, du elsker, forlader dig. Den, du elsker, forlader dig. Den, du elsker, forlader dig. Aldrig.
Meget smuk sang. Og så den, der skal spilles i kirken, det er Lars Huck, kunne jeg godt tænke mig. Se nu vågner verden, tror jeg, den hedder. Og så er jeg selvfølgelig ude i nogle salmevalg også. Jeg vil gerne have to salmer sunget. Men tilbage til det her med blomsterne, fordi det er vigtigt for mig at sige, at de der, igen, man må gøre, hvad man vil og sådan noget, men jeg synes også, man skal være opmærksom på, at der er ikke en drejebog. Det er ikke sådan, så man skal have en stor borgerbuket til blomsterhandlernes fortjeneste og sådan noget der. Da min onkel, min hjemløse onkel, døde, han blev begravet inde i det gamle by i nærheden af E-huset, hvor han døde, der havde vi lavet det sådan meget. Han lå der i kisten, og vi sad og skramlede lidt derop på de forreste rækker, de få vi var. Men så gik der, så var prædiken, den var gået i gang, og så hørte vi døren gå. Og så kom der nogle af hans hjemløse venner, som også ville sige farvel, og de kom der med deres nettoposer og med øl i og sådan noget der. Og det var sgu så rørende, og særligt da vi forlod kisten, og min onkel blev båret ud og lagt i, i vognen der, der skulle køre med ham, så smed de eller kastede sådan nogle afbræk af blomster, de var gået forbi ind på kisten. Og en tog sådan sin kasket af og råbte sådan, god rejse og sådan noget, ikke? Og det var sådan... Det var bare mere ægte, synes jeg, end den der store, flotte borgerbuket, der var båret af en, der ikke vidste, hvem han var.
Det er sjovt. Jeg kan ikke huske, at jeg engang skulle have en begravelse, hvor der var mange mennesker, der var hårdt plaget på den der måde, misbrugere og sådan noget med, og blev advaret om, bare det nu ikke bliver noget værre råd, og så videre. Og det var simpelthen den fineste begravelse, og de var så gode til at gå i kirke.
De håndterer det, og de var har måske også døden lidt tættere på, mange af dem. Ikke?
Ja. Og så var de jo meget bevidste om deres egen opførsel, fordi de godt vidste, at der ville blive kigget skævt til dem. Ikke? Så det lod vi være med lige den dag. Når nu man er stewardesse og dør på et tidspunkt og stiller de højhælede der, kommer man så i himlen, kan jeg ikke lade være at spørge, for det er jo meget sjovt, når man er deroppe hver uge.
Ja.
Hvad tænker du om det?
Jeg tænker, at om jeg kommer i himlen, det håber jeg. Hvis det er min opførsel, der skal afgøre svaret, så mener jeg bestemt, at jeg er kvalificeret. men hvis jeg skal sådan tale ud fra et mere spirituelt sted, så har jeg tit fået fortalt af forskellige, både håndlæsere og astrologer, og hvad har vi, at jeg har været her mange gange før, men også, at det er sidste gang, jeg er her. Og det fornemmede jeg faktisk, da jeg fik ideen med den skjorte der. Der kunne jeg godt mærke, at der faldt en helt anden form for ro på plads, og at det, jeg var kommet for nu, skulle udleves i den sidste tid, jeg var her. Så jeg har meget stor ro omkring, at nu er det sidste gang, jeg er her, og det er helt okay.
Det er en meget interessant kombination af reinkarnation, og så nøjagtigt det samme syn, som kristendommen har, nemlig en enkelt billet, hvor man ikke kommer tilbage igen, på nogen måde. Dine børn og din mand, som har sådan en mor og hustru, som hele tiden snakker om døden og har forberedt sin egen død helt ned i knaphullet, havde han sagt, der er ikke knapper i skjorten, men helt ned i bindebånd og hørtyper og alt muligt andet. Hvad siger de til det? Altså, synes de ikke, det bliver død ødelæggelse, eller?
Nej, det gør de faktisk ikke, men jeg tror også, at det er sådan, min tilgang til det er jo ikke netop mørke og dystopier og sådan noget. Det synes jeg, verden er rigeligt fuld af. Så i virkeligheden handler det jo mere igen om livet. Det handler meget mere om livet, end det handler om døden. At jeg har truffet den her beslutning, det har givet mig ro, og det håber jeg da også, at det har givet dem i en eller anden forstand, ikke? Og de tænker, og måske også, at det ligger forhåbentlig stadig så langt ude i fremtiden. Jeg synes, jeg er så heldig, at jeg stadig har begge mine forældre, og jeg har begge mine svigerforældre. Det er langt sværere at tale med dem om det, fordi det er jo selvfølgelig mere nært forestående, hvis naturen ellers går sin gang, ikke?
Mm-hmm.
Så jeg synes, det er rigtigt, når man siger, at det er i livet, vi skal tale om døden, og når vi nærmer os døden, så kan vi tale om livet.
Der er noget interessant ved den der vinkel, fordi når man går ind på hjemmesiden withinlife.dk, tror jeg, den hedder, da jeg gjorde det, der blev jeg sådan en lille smule overrasket, fordi jeg troede jo, jeg skulle ind i sådan en bedemandsforretning. Sådan en grå, sort, tung, måske også sådan lidt viktoriansk og sådan guldglimmer, eller hvad, sådan med guldkanter og sådan lidt gammeldags og sådan. Og det føles, når man er inde på den hjemmeside, og de visuelle indtryk og det også, jeg har fået i den her æske, det er ligesom at gå ind i sådan en meget fin tøjbutik inde i København. Altså, det er sådan meget elegant og først og fremmest lyst og let og nærmest floralt. Altså sådan, det
jeg tror, jeg har været meget påvirket af den der leverandørmesse, det må jeg nok indrømme. Altså,
Og gå imod det,
fordi netop, hvem har lyst til at gå ind og træffe de beslutninger? Det er der ingen, der har, men det må vi jo motivere til på en anden façon, synes jeg. Og det er ikke så længe siden, jeg cyklede forbi en tatovør, som var ved at indrette sin butik, og som var ved at spraye et spejl sort. Og så tænkte jeg, det er meget stereotypt på en eller anden måde. Hvorfor ikke lave en meget mere indbydende, skal det dog være, altså noget med dødningehoveder og guld og sorte og sådan noget i tatovørbutikker. Altså det er sådan, så i virkeligheden handler det meget om for mig at bevæge mig væk fra alt det. Og det er ikke noget med, at jeg er tiltrukket af døden eller har behov for på nogen måde, at alle skal tale om det med alle til alle tider. Men jeg håber alligevel, at man med min hjælp tør at træde ind i det der univers og mærke, at det er ikke så farligt, og at man så, hvis ikke man har mod på at tale med nogen om det, i det mindste gør sig selv nogle tanker om det, og så selvfølgelig huske at meddele dem.
Hvor skjorten ligger.
Præcis. Hvor den æske, den ligger, eller hvad, hvor, altså, hvad det er, de skal gribe og gøre i, ikke, når den dag kommer.
Ja, jeg er blevet meget inspireret. Jeg går lidt og overvejer, om jeg skal have sådan en dødsskuffe hjemme i mit soveværelse. Jeg synes, det er en ret god idé med en salmebog og
de ting,
numrene
som,
og det hele
netop,
lige klar.
Ja.
Testamentet og...
Jamen, det er jeg glad for at høre.
Tre breve, der skal sendes.
Ja, og, sådan noget der. Ja.
Det er en meget smuk tanke.
Og en lille overrækning. Jamen, det er, og det er jo tilbage til min søde farmor, som jo havde gjort det sådan. Så den oplevelse...
Var det også en kærligheds?
Det var en stor kærlighedserklæring, ja. Og, så, og meget, som man jo nok gjorde også i den generation. Altså, man var jo meget næstekærlig. Man kærede så meget om sin familie, ikke? Og man satte sig selv lidt i baggrunden, ikke? Og
det var
meget betænksomt.
Meget betænksomt.
Ja. Hvor vi i dag jo tænker, og jeg har hørt det mange gange, det må børnene afgøre. Det finder de bare ud af. Jo, men I skal bare vide, at de svære beslutninger, som I har svært ved at træffe selv, det er ikke lettere at være barn og skulle træffe dem for jer. Fordi skulle det nu være, ville hun egentlig helst, eller skulle hun hellere, eller, og hvad nu med de der, skal vi have bestille, eller, og alle de, jeg har hørt så meget, fordi folk jo, når de hører, at jeg beskæftiger mig med det her, så er de også meget tillidsfulde, så jeg har jo hørt utroligt mange historier, hvor det er gået galt, fordi at der ikke har været nedfældet noget som helst.
Har du fået nogen... Har du fået nogle bedemænd til at sælge skjorterne?
Jeg har forsøgt.
Hvad siger de til det? Hvad siger branchen?
Jamen, de siger, det tror de ikke. Det er meget svært. Det kan de ikke... Nej, folk vil begraves i deres eget tøj. Så det har været svært. Men hver gang jeg får et lille modsvar, så sender jeg besked den anden vej. Altså på en eller anden måde. Så nu bliver det sådan, at på vores nye landsted, som vi har købt, der var et gammelt drivhus, vi har bevaret, hvor man tidligere dyrkede tulipaner. Det var et erhverv. Det har jeg bedt om, at det skal bevares. Der er ikke et glas tilbage i det overhovedet. Det har der ikke været i mange år, men det kommer der. Og så er planen, at jeg skal nok få de der folk, som har mod på at træde ind i det univers, op til mig. Så kan de gå være i naturen, og de kan gå en tur rundt om den store sø, som er ved at blive genetableret. Så kan de sætte sig ind i huset af lys, omgivet af natur. Og så kan de sidde med skjorten, og så kan de måske gøre sig nogle tanken, om de vil gøre det alene, eller om de vil gøre det med nogle børn. Men jeg skal nok skabe det univers, som andre har haft svært med.
Er det også syge mennesker, der køber dit tøj?
Ja, det kunne godt være folk, som er på hospice, som jo... Altså,
som ved, det kommer
nogle gange,
inden
så skal døden jo utroligt tæt på. Altså næsten, man skal næsten være død, ikke, før man tør tage de der tanker, eller miste nogen, som har været... Vi ser jo i øjeblikket, hvordan forskellige skriver deres testamente, efter de har oplevet, at Anders Lund Madsens bror, der døde, ikke? Så pludselig bliver det meget mere nærværende, det her med... faktisk selv at skulle tage stilling, ikke? Mm. Men det er jo noget, vi alle sammen bør tage stilling til i en eller anden grad, uanset, og vi behøver slet ikke at være så tæt på som sygdom eller død.
Jeg var engang i Japan sammen med en god ven, som var frygtelig, frygtelig bange for at flyve, fordi han var bange for, at vi faldt ned. Mm. Så for ham, der var flyveturen sådan en enorm dødsbevidst ting. Ja. Er der noget i det, tror du? Er det fordi, du er stewardesse, at du sådan har den der risiko indbygget i jobbet på en eller anden måde? Jeg ved godt, det er meget sjældent, fly falder ned, og det er mere sikkert at flyve end at køre bil, i hvert fald sammen med bestemte mennesker. Men hvad hedder det? Men er der et eller andet sådan?
Jeg tror ikke, jeg kan kæde det sammen med det fag, faktisk. Altså, jeg møder mange af dine venners angst. Altså, der er rigtig meget angst forbundet med det her med at give slip. Ikke at have styringen, ikke selv at kunne være den, der ligesom, men overgive sig til, at dem, der sidder ude foran, de kan virkelig det, de skal. Så det her med at tillid, for eksempel, ikke? Have tillid til, at der er nogen, der klarer det. Jeg kan godt slappe af, fordi der er andre, og jeg, i øvrigt kan jeg faktisk ikke selv flyve et fly. Så det er meget godt, der er nogen, der er uddannet og gode til det og sådan noget.
Er det sådan noget, du siger?
Ja, det vil det typisk være, ikke? Ja, okay. Og så også, at jeg har fløjet i snart 37 år, ikke? Og jeg er kommet frem og tilbage hver evig eneste gang. Og folk spørger mig jo, om jeg har oplevet noget fatalt, om jeg nogensinde har været ude for en nødsituation. Og nej, det har jeg ikke.
Er der nogen, der dør i fly?
Ja, det er der. Og det har jeg selv været ude for også. Så det sker. Det sker jo som på jorden, som i himlen, kan man sige, at folk de dør. Vi begiver os på vej og er i livet, og vi ved jo aldrig, og det har jeg jo sagt til bevidstløshed, kommer også til at sige det her, at selvom livet synes som de uendelige sommer, vi legede i som børn, så børn, så er der jo ingen, der kan sige med sikkerhed, at vi er her i morgen.
Nej, eller om 20 minutter. det er meget interessant, fordi der ligger også det der, du var også inde på det tidligere, der ligger det der, som man i middelalderen kaldte for memento mori, at man skal huske, at man skal dø. Og det er jo noget, der går igen i mange kulturer. Jeg kan huske i japansk samurai-kultur, der er der også sådan en daglig meditation, hvor man sætter sig ned og ligesom siger, nu skal jeg prøve at forestille mig at dø på 10 forskellige måder, blive skåret halsen over, få skåret halsen over, blive skudt af en pil, brænde, falde ned fra noget stort, fra noget højt, drukne. Ja. Og så sidder man og mediterer på den måde og tænker på forskellige måder at dø på. Fordi så når man har gjort det, så kan man lave sådan en kop grøn te og komme i gang med dagen. Ikke? Fordi så er man afklaret i forhold til,
hvis det skulle ske.
Skulle det ske i dag, så har jeg været det igennem på en eller anden måde.
Ja. Altså det er jo helt vildt, synes jeg, hvis man kan nå dertil, at man er klar. Altså det er jeg evigt forundret over, at nogen kan blive. Så selvom jeg ikke er bange, decideret bange, så tror jeg aldrig, jeg vil... Ja, det ved man jo ikke. Det kan da godt være, at man en dag tænker, at nu er faktisk klar.
Hvis nu jeg beholder, må jeg beholde skjorten?
Skjorten er din.
Hvis jeg beholder den, kan den så holde sig til om 40 år?
Ja, altså det vil jeg tro. Der er masser. Min far har lige genfundet min farmors dåbskjole fra 1922. Den var ganske intakt.
Men så prøver jeg det. Så prøver jeg at lægge den ned. Så starter vi dødsskuffen med, med den her skjorte.
Ja. Jeg ved, der også har lavet rejsekufferter og sådan noget der, ikke? Men altså, jeg synes, en skuffe gør det.
Altså, den øverste skuffe i kommoden i soveværelset. Ja. Det kan vi blive enige om på National Radio nu, at det er det, vi gør her i Danmark fra nu af. Ja. Det var de sidste ord, men med dem så dør dagens udsættelse, eller måske styrter den ned, jeg ved det ikke. Men det er i hvert fald, det har været en god rejse, synes jeg, vi har nået meget. Nan Rostock, tak fordi du kom, og tak fordi du laver tøj til de døde. I næste uge, så er Ditlev og Døden tilbage igen her på P1. Mit navn, det er Christian Ditlev Jensen. Vi høres ved. Så kom vi igennem.
Ja.
Jeg synes, det er meget fascinerende. Hvorfor kan man ikke få den i sort?
Det kan man da også.
Kan man bestille en hos dig?
Det kan man sagtens.
Så man kan godt bestille en med lommen?
Det er jo, at man kunne nok også bestille en med en lomme. Det kunne vi sagtens finde ud af.